Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի օր, հարգելի ընկերներ, այսօր հունվարի 4-ն է, երեքշաբթի, մեր ցերեկային թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Նոր տարվա 4 օրերին Հայաստանում ոստիկանությունը ճանապարհատրանսպորտային 29 դեպքի արձանագրել. Ինչով աչքի ընկավ անցած 2010 թվականը Լեռնային Ղարաբաղում եւ ինչ տեղաշարժեր եղան Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման շուրջ բանակցություններում։ Ինչ է գրում այսօր միջազգային մամուլը։ Այս ամեն առաջիկա 20 րոպեներին, սակայն մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այս ժամի լուրերը։
Չբացառվում, որ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեթյու Բրայզան Բաքու մեկնի արդեն այս ամիս Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Քրոուլին, նրա խոսքով ամանորից առաջ նախագահ Օբամայի հրամանագրով նշանակված բոլոր դեսպանների հետ պետք քարտուղարությունում խորհրդակցություններ կանցկացվեն, որից հետո նրանք ձեռնամուխ կլինեն իրենց անմիջական պարտականությունների կատարմանը։ Իրանի իշխանությունները վերահաստատել են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը ՄԱԳԱՏԵ-ի ուղղված հրավերը, որի նպատակն է միջազգային փորձագետներին Իրանի միջուկային օբյեկտներում տիրող իրավիճակին ծանոթացնելը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ռամին Մեհմանփարաստը նշել է, այս քայլը պաշտոնական Թեհրանի բարի կամքի դրսևորումն է։ ԵՀԿ նախագահող պետության Լիտվայի արտգործնախարար Ադրիոնիս Ազուբալիսն այսօր հայտարարել է, որ մեկնարկել են խորհրդակցությունները պաշտոնական Մինսկի հետ կապված Բելարուսում ԵՀԿ գրասենյակի հետագա ճակատագրին, հիշեցնեմ, Բելարուսի իշխանությունները որոշել են չերկարաձգել Մինսկում ԵՀԿ գրասենյակի մանդատը։ Եվրամիությունը կարող է կրկին արգելել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո և մի շարք պետական պաշտոնյաների մուտքն իր տարածք, այս մասին հայտարարել է Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլտը, նրա խոսքով վիզային սահմանափակումները Լուկաշենկոից բացի կվերաբերեն նաև այն բոլոր Բելարուս պաշտոնյաներին, որոնք այս կամ այն կերպ ներգրավված են եղել հետընտրական զարգացումներին։ Եվ Եգիպտոսի իշխանությունները անվտանգության արտակարգ միջոցներ են սահմանել ղպտիական Սուրբ Ծննդյան տոնակատարություններից առաջ նպատակը Ալեքսանդրիայի մամանորյա գիշերը ղպտիական եկեղեցում տեղի ունեցած աբեկչական հարձակման կրկնությունը կանխելն է։
Շնորհակալություն, Գևորգ։ Մինչ Եվրոպայում արդեն սովորական աշխատանքային օրեր են, Հայաստանում ամանորի տոները դեռ շարունակվում են, իսկ դա նշանակում է հյուրեր, շնորհավորանքներ, նվերներ եւ իհարկե կենացներ ոգելից խմիչքով։ Եվ թերևս հենց այդ է պատճառը, որ այս օրերին հատկապես վտանգավոր են դառնում ճանապարհներն ու երթևեկությունն ընդհանրապես։ Միայն նոր տարվա առաջին 4 օրերին հունվարից 1-ի 4-ը հանրապետությունում 29 ճանապարհատրանսպորտային պատահար է արձանագրվել։ Ցավոք եղել են նաեւ զոհեր, 3 մարդ զոհվել է, 55-ը տարբեր արճանի մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ Խոշոր մի պատահար էլ տեղի ունեցել 3 Բաղրամյան փողոցում։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Այսօր ոստիկանության հասարակականության հետ կապի և լրատվության վարչության պետի տեղակալ Վարուժան Բալյանը Ազատություն ռադիոկայանին ներկայացրեց 3 երեկոյան Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մանրամասները, որի հետևանքով 9 հոգի տեղափոխվել են հիվանդանոց, ճանապարհին վիրավորներից մեկը մահացել է։ Ըստ Բալյանի 3 հունվարի 3-ին ժամը 21-ին ոստիկանության հրապարակի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ ժամը 20:55-ին 1982 թվականից ծնված Կարեն Խաչատրյանի վարած BMW X5 մակնիշի ավտոմեքենան Բաղրամյան փողոտայում վրաերթի է ենթարկել անձը դեռ չպարզված մոտ 40 տարեկան տղամարդու, ով ինչպես ասացինք, մահացել է հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին։ Լսենք Բալյանին։
Հիշյալ ավտոմեքենան անհետև բախվել է 1982 թվականին ծնված Մկրտիչ Բաբաջանյանի վարած Deunexia մակնիշի ավտոմեքենային, որն էլ 1988 թվականին ծնված Գառնիկ Թադևոսյանի վարած Volkswagen Passat մակնիշի ավտոմեքենային, ինչի հետևանքով Մկրտիչ Բաբաջանյանն ու նրա 7 ուղևորները մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Կատարվում է նախաքննություն։
Մեր կողմից նշենք, որ հիվանդանոց տեղափոխված տաքսու 7 ուղևորներից 3-ը 1, 2 և 5 տարեկան երեխաներ են։ Ըստ որոշ տեղեկությունների Կարեն Խաչատրյանը Նորագյուղի բնակիչ է եւ Արցախ Բանկ ՓԲ-ում աշխատում է որպես առաջին կարգի մասնագետ։ Վարուժան Բալյանը նաեւ նշեց, թե Խաչատրյանը ձերբակալված չէ։
Ներկայումս նախաքննություն է ընթանում։
Իսկ BMW X5 մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդը ոգելից խմիչքների ազդեցության ներքո է։
Դա նախաքննության ընթացքում կպարզվի։
Ոստիկանության պարզաբանումները ներկայացրեց Սարգիս Հարությունյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, ինչպիսին էր անցած 2010 թվականը, ինչ ձեռքբերումներ են եղել և ինչ խնդիրներ են անհանգստացրել մարդկանց Ղարաբաղում, ամփոփում է մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը.
2010 թվականը Լեռնային Ղարաբաղի համար գրանցվեց որպես ծանր տարի, 2010 թվականը հատկապես առանձնացավ հրադադարի ռեժիմի խախտելու դեպքերի մեծ թվով, 2010 թվականին Լեռնային Ղարաբաղը նախապատրաստվեց պատերազմի, ամփոփելով տարին հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը.
Այս տարի հակառակորդի դիվերսիոն գործողություններից և դիպուկահաների կրակոցներից զոհվել են 7 զինվոր և վիրավորվել ևս 8 զինծառայող. Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը բանակը ստեղծված է պատերազմելու և ամեն օր ինքը պատրաստում է դրա, ամեն ժամ։ Պատերազմ կլինի, պատերազմենք, պատերազմ չլինի, ուրեմն խաղաղությունը ապահովված կլինի։
Տարին ծանր էր հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտի համար, այստեղ որևէ ձեռքբերում և առաջընթաց չգրանցվեց, անբարենպաստ եղանակը հիասթափեցրեց հողօգտագործողներին և միայն 14,285 հեկտար տարածք լրիվությամբ կարկտահարվեց։ Գյուղատնտեսության ոլորտի ձախողումների մասը խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի գյուղնախարար Արմո Ծատրյանը։
Ահա որ տարի է բոլոր ճյուղերում այդ ընթացքը, բավական է ասել, որ մարդիկ 3 անգամ սածիլավորել են դաշտը, 2 անգամ կարկուտոլերի հողի հետ հավասարացրել են զորոյա սարքել ամբողջ տարածքները և 3 անգամ են մարդիկ բանջարեղենի սածիլներ դրել։ Մի կողմից մարդամսիկեսերիսված անձրևները հնարավորություն չէին տալիս, որպեսզի հողօգտագործող ժամանակին գարնան գյուղատեսական աշխատանքները կատարի։ Մյուս կողմից էլ մայիսի 17-ից սկսած մինչև հունիսի վերջը անմեջ կարկուտները ամբողջով են հուսախապարեցին մեր օգտագործողներին, ժողովրդին։
Էներգետիկայի բնագավառում սակայն պատկերն այլ էր, կառավարությունը հատկացնելով մոտ 9 միլիարդ դրամ ձեռնամուխ է եղել հիդրոէլեկտրակայաններ կառուցելու գործին, տարվա ընթացքում կառուցվեցին 4 հիդրոէլեկտրակայաններ և շահագործման հանձնվեց մեկը։ Արտադրական ենթակառուցվածքների վարչության պետ Կարլեն Պետրոսյանը վստահեցնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը կդառնա էլեկտրաէներգիա արտադրող և արտահանող երկիր։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կարճ ժամանակահատվածում էլեկտրոէներգիա ներկրող երկրից կդառնա էլեկտրոէներգիա արտահանող երկիր։
2010 թվականի կարևոր իրադարձությունների շարքին դասվեց քաղաքացիական ավիացիայի վարչության և Ստեփանակերտի օդանավակայան փակ բաժնետիրական ընկերության հիմնադրումը։ Տարվա ընթացքում շարունակվեցին օդանավակայանի շինարարական աշխատանքները և ամենայն հավանականությամբ առաջին ինքնաթիռն այստեղ վայրէջք կկատարի այս տարվա մայիս ամսին։
Ավարտված են մեծի բոլոր կոմունիկացիաների կառուցման աշխատանքները, ընդանում են արդեն հարդարման աշխատանքներ, նաև մի շարք այլ ռադիոլոկացիոն համակարգի մոնտաժման և այլ անվտանգության հետ կապված հարցեր աշխատանքի շատ ծեր ժամկետներում ավարտել և բարեկության օդանավակայանը իր բարեկարգ տարածքներով, իր ընդհանուր բոլոր համալիրով հանձնաշահագործում է։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ինչպես արդեն լսեցինք, Լեռնային Ղարաբաղում 2010 թվականի աչքի ընկավ հրադադարի ռեժիմի խախտումներով, գրակոչները սահմանին հատկապես ակտիվանում էին Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում բանակցային գործընթացի ակտիվացմանը զուգահեռ։ Ղարաբաղի հարցով Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումներից հետո ամենաակնառու դեպքը հունիսի 18-ին Չայլուի զորամասում տեղի ունեցած միջադեպն էր, որը հաջորդեց Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով Սանկտ Պետերբուրգում կայացած երկկողմ հանդիպմանը, ինչով առանձնացավ 2010 թվականը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացում, փորձագետների հետ ամփոփում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի շուրջ 2010 թվականին ընթացած բանակցությունները առնվազն բովանդակային առումով բեկումներ չարձանագրեցին։ Տարին սակայն բնութագրվեց հայ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածության նկատելի մեծացմամբ և առավելապես ադրբեջանի կողմից հնչող ռազմական հռետորաբանության սաստկացմամբ։ Այն մասին, թե որքանով էր արդյունավետ բանակցային գործընթացը 2010-ին ու ինչ ակնկալիքներ կարելի է ունենալ 2011-ից, զրուցեցինք հայաստանյան քաղաքագետների հետ։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Մանվել Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում միանգամայն բնական համարեց անցած տարվա ընթացքում զինադադարի խախտման դեպքերի կտրուկ ավելացումը։
Որևէտև տարվա առաջի կեսը հիմնական տողոբող ու դիվանագիտական եղավ հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ, որը մեծ պրոբլեմներ ստեղծեց Ադրբեջանի համար, և Ադրբեջանը ամեն կերպ ամբողջ այդ կես տարին ջանքեր էր թափում, որ ոչ մի կերպ չկայանա դա, և բնական է, որ հիմնական, ասենք, գործողությունը դա եղել է հենց շփման գիծը։
Ադրբեջանը ըստ էության որպես սեփական հաջողություն գրանցեց հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացի կասեցումը, դրանից բխող հետևանքներով, ասում է Մովել Սարգսյանը։
Որ անգամ process-ը կառնեցվեց Հայաստանի կողմից, հայ-թուրքական նրանք որոշեցին նույն մոտեցումով փորձեն արդեն Մինսկի խմբի վրա ազդել, գերտերությունների վրա ազդել, որ հենց հիմա հարց լուծեք իրենց պատկերացումներով։ Դրա համար արդեն սկսեցին ցույց տալ, որ հենց հիմա հեսա պատերազմը սկսում եք այդ շանտաժի կոնկրետ ինչ-որ անտուրաժ են տվել։ Սա շատ կոնկրետ մտածված մի բան էր, հույս էին պահում, բայց ես կարծում եմ, գրեն որ հակառակի, որտեղ դա խոշոր սխալ էր։
2010 թվականի Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում անակնկալներ եւ անսպասելի շրջադարձեր չեղան, ասում է Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը։ Ինչպես եւ մեր նախորդ զրուցակիցը, Սերգեյ Մինասյանը մեծ զրույցում ուղղակի կապ մատնանշեց հայ-թուրքական գործընթացի կասեցման եւ Ղարաբաղյան հետագա զարգացումների միջեւ։
Ընդհանրապես, եթե մենք խոսենք 2010 թվականի մասին Ղարաբաղյան կարգավորման կոնտեքստից, ապա կարելի ասել, որ 2010-ը սկսվեց ապրիլի 22-ին Ղարաբաղյան հարցում։
Երբոր կասեցվեց,
այո, նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթը, որը ֆորմալ ավարտն էր, բնականաբար հայ-թուրքական գործընթացի միջև արդեն սարացված էր, բայց դա ֆորմալ էր, եւ եթե մենք նկատենք, Ղարաբաղյան հակամարտության մասին ամբողջ ինֆորմացիան սկսեց մայիս-հունիսից։
Ինչպես Մանվել Սարգսյանը, այնպես էլ Սերգեյ Մինասյանը իբրև էական հանգամանք նշեցին այն, որ 2010-ի ընթացքում Ղարաբաղյան կարգավորման համատեքստում էապես մեծացել է Ռուսաստանի դերակատարությունը։ Մանվել Սարգսյան.
Իհարկե Ռուսաստանը ազդեցությունը շատ մեծ է, թեկուզ այն հանգամանքը, որ այդ Ադրբեջանի շանտաժի ֆոնին Ռուսաստանը փայլուն օգտվեց եւ Հայաստանի հետ կնքեց, ասեք, այդ պայմանագրի ռազմական բազայի վերաբերյալ։ Ուզենք Ռուսաստանը փայլուն ամեն ինչ օգտվում է այստեղ, եւ նույնն է անում Կասպիսովի ավազանում։
Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանը Ռուսաստանի դերակատարության մեծացումը խիստ էական է համարում, հատկապես Հայաստանում ռուսական ռազմականի տեղակայման ժամկետի երկարաձգման առնչվող հայտնի արձանագրության համատեքստում,
որը որ ֆորմալ ձևով իհարկե վերաբերում նրան, որ ռուսական զորաբաժումները պիտի տեղամաշվեն Հայաստանի ամբողջ սահմանի շուրջ, եթե լինի այդ անհրաժեշտությունը, այլ խոսքերով, որ Ռուսաստանը իր վրա վերցնում է պատասխանատվություն Ադրբեջանի հետ ռազմական գործողություններում Հայաստանին ակտիվ աջակցելու։ Բայց այդ պրոտոկոլում ինձ համար ավելի կարևոր ոչ թե այդ կետը, այլ մյուս կետը, որ Ռուսաստանը իր վրա է վերցնում պարտավորություն բավականին լուրջ չափով օգնել Հայաստանին ժամանակակից զենքով եւ զինամթերքով։
Մինասյանը նաեւ հավելում է, 2010 թվականը էական էր նաև այն հանգամանքով, որ գերտերություններն ու մասնավորապես միջնորդ երկրները համոզվեցին այն բանում, որ ստատուս քվոն, ուզես թե չուզես, առայժմ պետք է անփոփոխ մնա։ Միջնորդներից եւ ոչ մեկը շահագրգիռ չէ ռազմական գործողությունների վերսկսմամբ։ Ռուսաստանը առավել եւս, ասում է Մինասյանը,
որտեղ եթե ռազմական գործողությունը վերսկսեն, ապա այդ դեպքում Ռուսաստանը շատ ծանր իրավիճակում կլինի, որտեղ ինքը պիտի ընտրի կամ օգնի իր դաշնակցին, ապկի անդամ Հայաստանին, եւ այդ դեպքում հասկանալ է, որ ինքը կորցնում Ադրբեջանին, կամ չօգնի Հայաստանին, եւ այդ դեպքում հասկանալ է, որ ինքը կորցնում ոչ միայն Հայաստանը, այլ նաեւ լիովին դիսկրեդիտացիա է ենթարկում եւ ապկի գաղափար, եւ նաեւ կորցնելով Հայաստանը հասկանալ է, որ շատ կարճ ժամկետում նաեւ կկորցնի Ադրբեջանը։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում 2010-ի երկրորդ կեսին արձանագրված բանակցային ակտիվության եւ դրանում Ռուսաստանի դերի կտրուկ մեծացման մասին իր նկատառումները հայտնեց նաեւ քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Վերջինիս նույնպես խնդրեցինք ամփոփիչ գնահատական տալ բանակցային գործընթացին։
Դա արդեն նոր երևույթ էր, այն որ ռուսները եռակող հանդիպումների մի մեծ շարք կազմակերպեցին։ Երրորդը այն, որ իրոք շփման գծում լարվածությունը նույնպես աճեց, ու այդ վիճակով պրոցեսը եկավ հասավ Աստանը, իսկ Աստանը եղավ այն, որ ընդունվեց հնգակողմ հայտարարություն, որը ինքնին կարևոր էր, որովհետև եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը փաստորեն գոնե ինչ որ սկզբունքների շուրջ պայմանավորվածության տակ ստորագրեցին, փաստացի ցենց ասենք 4 մնացորդում, այո, բանակցությունները մնացին նույն կետը։ Այո, Աստանան ընդհանրապես ֆիքսեց այն կետը, որտեղ գտնվում է բանակցային գործընթաց։
Իսկ ինչ կանխատեսումներ կան 2011-ի վերաբերյալ։ Արդյոք Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում կարելի է սպասել ինչ-ինչ անակնկալների։ Նաև այս հարցն ուղեցինք մեր զրուցակիցներին։ Մինչ կանխատեսում անելը քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանն արձանագրեց, որ իր խոսքերով հակամարտության դրամաբանության մեջ շատ կարևոր մի փոփոխություն է տեղի ունեցել, նշելով, որ Աստանայում արձանագրվեց ԵԱՀԿ-ի իբրև կազմակերպության ճգնաժամի սկիզբը և ի արդյունք Մինսկի խումբն իր դիտումքում այլևս չունի հզոր հենարան. Սարգսյանը բխեցրեց, թե Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի ճանաչումն այլևս օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է. Ըստ փորձագետի, պետք չէ ճանաչման հարցը խաղարկել իբրև Ադրբեջանին շանտաժելու միջոց, ինչը Աստանայում ունեցած իր գուցեև ոչ վատ ելույթում արեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը. Ճանաչումն արդեն ժամանակի թելադրանքն է, վստահ է Մանվել Սարգսյանը.
Ակտուալիզացվեց Ղարաբաղի ճանաչման խնդիրը Հայաստանի կողմից Հայաստանի պարլամենտում. Հարցը շատ լուրջ է, լրջագույն հարցերից մեկն է, դա պատահական չի եկել։ Ուղղակի դեր հասարակությունը պատրաստ չէ ընդհանրապես սեփական քայլ անելու և քաղաքական էլիտան առավել պատրաստ չէ։ Որովհետև մենք երբեք քայլեր չենք արել, երբ է քայլ եղել արտաքին քաղաքականությունում։
Ինչևէ, 2011-ին Մանվել Սարգսյանը առնվազն ռազմական գործողությունների վերսկսում չի կանխատեսում։
Իդեք, պատերազմի մասին խոսելով, մենք պիտի հասկանանք, որ Ադրբեջանը ավելի ու ավելի է հասկանում, որ նա երկիրը չի որոշի գնա պատերազմի։ Պատերազմը կարելի է, բայց պատերազմը դա կոնկրետ քաղաքական գիծ է, արդյունք պիտի մնա, այս արդյունքը հաշվարկելը ավելի է բարդացել։
Իսկ կոնկրետ 2011-ին ինչ բանակցային ձուլ
գործի կլինեն, էլի նորից բնականը ինչ-որ ձևեր կգտնեն Ռուսաստանը հիմնականում, փորձեր կանի վերակառուցել, ասեք, գոնե շփումները։
Մեր խնդրանքով կանխատեսումներ արեց նաև Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանը։ Նա արմատական շրջադարձերի չի սպասում, հավանական չի համարում նաև զինված բախումների վերսկսումը։
Ես կարծում եմ ոչ, որտեղ մեծ ներդրումները չեն ուզում պատերազմ, իսկ Ադրբեջանը դեռևս ունի այն ռազմական, քաղաքական և նույնիսկ տնտեսական ազդեցությունը, որ ռացիոնալ դեպքում սկսի ռազմական գործողությունները, և ռազմատեխնիկական բալանսը մեր տարածաշրջանում պահպանվում է։
Կպահպանվի արդյոք ստատուս-քվոն 2011-ին? Այս հարցն ուղեցինք նաև քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանին։
Համենայն դեպս այս պահին չկան այնպիսի նախանշաններ, որոնք մեզ կհուշեն, որ ինչ-որ կտրուկ փոփոխություններ տեղի ունենան։
Ըստ Մեհրաբյանի, հավանական չէ նաև պատերազմի վերսկսումը։
Պատերազմը արդեն դա կբերի ամբողջ պրոցեսը անկանխատեսելի վիճակի, իսկ գերտերությունները, ինչպես նաև կոնֆլիկտի կողմերը, դրանում իհարկե շահագրգռված չեն։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօր մամուլում, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանն առաջին լրատվականի հետ զրույցում անդրադառնալով հայ-թուրքական արձանագրությունների ճակատագրին նշում է. «Առանց Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման այդ արձանագրությունները հնարավոր չէ կյանքի կոչել, ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչու պետք է Թուրքիան համաձայնի վերափոխել արձանագրություններում Հայաստանի համար ոչ նպաստավոր կետերն ավելի նպաստավոր կետերի. Խնդիրն այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները ի սկզբանե համաձայնել են պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծման հետ կապված որոշ հայտարարություններ» ձևակերպումների, որոնք տեղ են գտել արձանագրություններում. Եթե Թուրքիան համաձայնի խմբագրել այդ կետերը, նշանակում է նա ինչ-որ զիջումներ է պահանջելու Հայաստանից, նշում է Գրիգորյանը։ Երբ ապատելությունը փոխարինելու գա խաղաղությունը, հնարավոր կդառնա նաև բաց սահմանների առկայությունը, գրում է թուրքական հյուրիետն անդրադառնալով Հայաստանի հետ հարաբերությունների խնդրին։ Ինչ է կորցնելու Թուրքիան, եթե Բիթլիսի փողոցներից մեկն, ասենք, վերանվանվի Վիլյամ Սարոյանի անունով, մի մարդում ծնողները հենց այդ քաղաքից էին, կամ ինչ կլինի, եթե Մուշից սերող երաժիշտ Ջիվան Գասպարյանին շնորհվի այդ քաղաքի խորհրդանշական բանալին, գրում է թուրքական բարբերականը։ Մեկ այլ թուրքական թերթ, Յենի Շաֆակը, մեջբերում է աշխարհի տարբեր երկրներում հավատարմագրված դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի խոսքերը. «Եթե հաստատվի համաշխարհային նոր կարգը, ապա Թուրքիան լինելու է դրա հիմնադիրներից մեկը. Մենք բավականաչափ ուժ ունենք այդ քայլին գնալու համար», նշել է Դավութողլուն ընդգծելով. «Մեր դիվանագետները երբեք հրշեջի դեր չեն կատարի ճգնաժամերի հանգուցալուծում որոնելով. Թուրք դիվանագետները կանխելու են հրդեհները», ըստ թուրքական պարբերականի, նշել է արտգործ նախարար Դավութողլուն։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումը ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մեր հաջորդ եթերաժամը երեկոյան 7-ին է։ Մինչ այդ ժամանակ